Tieteen teoriassa tällä videolla käsitellään tiedon määritelmää. Käsittelemme klassisen tiedon määritelmää hiukan sen puolesta ja sitten hiukan sen rajoituksia. Ja aloitetaan tämmöistä klassisesta tiedon määritelmästä, miten se toimii. Klassinen tiedon määritelmä on peräisin, siis sen perusajatus on peräisin Platonilta ja siitä se on vakiintunut seuraavan tyyppiseksi määritelmäksi. Sanomme, että tietoa ovat ne käsitykset, jotka ovat hyvin perusteltuja ja tosia. Ja tässä kuviossa nyt sitten on kuvattu hiukan, miten tämä ajatus menee, eli tässä sinisessä laatikossa on ajateltu, että tähän nyt sitten kaikki käsitykset, jotka vaikkapa nyt ihmisellä on laitettu boksin sisään. Ja sitten käsityksistä ilmeisellä tavalla osa on epätosia ja osa on tosia. Mahdollisesti voitaisiin ajatella, että on käsityksiä, jotka ei ole tosia eikä epätosia, vaan on jotain muuta. Mutta tässä punaiseen piiriin on sitten laitettu ne käsitykset, jotka ovat tosia. Toisaalta sitten voidaan ajatella käsityksistä, että osa on hyvin perusteltuja käsityksiä ja osa on sitten omaksuttu ilman perusteluja tai sitten huonoin perusteluin. Ja tämä vihreällä rajattu alue nyt sisältää ne käsitykset, jotka on hyvin perusteltuja. Ja nyt sitten tämän pohjalta niin sitten ne käsitykset, jotka on sekä tosia että hyvin perusteltuja, niin olisivat tietoa. Ja tämän kuvion puitteissa, jos ajatellaan, että mitä mahdollisuuksia meillä on, niin meillä voi olla käsityksiä, jotka eivät ole tosia, eikä niitä ole perusteltuja. Ne olisivat näiden punaisen ja vihreän pylpyrän ulkopuolella olevia käsityksiä. Ne on omaksuttu vain jostakin muualta. On vaikkapa tehty vääränlainen havainto ja sitten on pidetty se käsitys sen havainnon pohjalta, että näin hommat on. Sitten meillä voi olla käsityksiä, jotka on kylläkin hyvin perusteltuja, mutta ne kuitenkin osoittautuvat epätosiksi. Eli voi olla, että meillä kaikki käytössä oleva todistusaineisto johdattaa johonkin käsitykseen, mutta sitten lopulta se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Toisaalta meillä voi olla sitten käsityksiä, jotka on tosia, mutta me ei osata sanoa, että miksi ne on tosia tai millä perusteella ne on tosia. Ja nämä on sitten oma luokkansa. No, tämä on ikään kuin tämmöinen kuvaus tiedosta. Tämä malli on vähän kuin semmoinen kuvaus, jossa tämä tieto on ikään kuin tuote tai joku mielentila tai tällainen. Ja siihen kuvioon ei ikään kuin nyt oikein mahdu tuo tietämisen niin kuin prosessi, eli miten tulemme saaneeksi tiedon. Ja siinä mielessä tämä kuvio on vajavainen. Ja se ei kuvaa siis kovinkaan rikkaasti sitä, että millainen on tieteellisen tiedon hankintaprosessi ja tutkimusprosessi. Siihen sitten täytyisi kuviota rikastaa tai sitten muuttaa se kokonaan. Toisaalta tämän kuvion ulkopuolelle näyttäisi jäävän sellainen tieto, joka ei ole käsitysten muodossa, jota käsityksiä ei ole. Ja joku voi tietysti sanoa, että ei tällaista tietoa olemassakaan, joka ei olisi käsitys. Ja tämäkin voi pitää paikkansa lopulta. Asia on hiukan epäselvä, varsinkaan jos emme määrittele sen tarkemmin, että mitä käsityksellä tarkoitetaan. Lisäksi tämän kuvion ulkopuolelle jää taidot, tietotaidot, jotain sellaista, joka ei ole puhtaasti käsitysten muotoista, vaan voidaan ajatella, että siinä on joku taito, vaikkapa tehdä havaintoja tai taito käsitellä tutkimusmateriaaleja, vaikkapa nyt sitten petrimaljaa, mitenkä sitten kasvatetaan mikrobeja ja siihen liittyvät käden taidot ja muut. Ja nämä kuitenkin on tärkeitä tieteen kannalta muistaa, että nämä on olemassa ja ne on välttämättömiä, jotta sitten tiedettä voidaan tehdä. Ne tähän klassisen tiedon määritelmän ei suoranaisesti nyt sitten kytkeydy tai liity. Ja voisi ajatella, että tämä pitäisi täydentää nyt sitten tätä määritelmää ja siihen liittyvää kuviota. Sitten voidaan ajatella tästä käsityksistä, että miten nämä käsitykset määritellään, että onko nämä semmoisia, jotka ovat meidän tietoisesti tietämiä tai onko ne meidän tietoisuudessamme vai sisältääkö käsitykset myöskin tiedostamattomia käsityksiä ja näkemyksiä todellisuudesta. Ja jos sitten ahtaassa mielessä puhutaan käsityksistä, että ne on vain tietoisuuden piirissä olevia asioita, niin sitten meille jää paljon semmoista hiljaista tietoa tai intuitiivista tietoa tämän kuvion ulkopuolelle, joka kuitenkin on erittäin merkityksellistä tieteellisessä tiedonmuodostuksessa. Tämä kuvion tarkoituksena on, ja tämän määritelmän tarkoituksena on pyrkiä määrittelemään tieto. Näiden edellä mainittujen rajoitusten tai ongelmien lisäksi sitten voidaan vielä kyseenalaistaa, että onko tämä koko määritelmä sellaisena hyväksyttävä ja moderni epistemologia tuntee paljon sellaisia kiperiä ongelmia liittyen tähän määritelmään ja siitä on käyty paljon keskusteluja viimeisten vuosikymmenien aikana. Eli tätä ei pidä nyt ajatella lopullisena täydellisenä kuvauksena siitä, mitä tieto on. Mutta kuitenkin tässä kuviossa on seuraavat intuitiivisesti ottaen varsin mielekkäät piirteet. Nimittäin tieteellisestä tiedosta niin on mielekästä sanoa, että tavalla tai toisella totuuden täytyy tieteelliseen tietoon kytkeytyä. Olisi omituista, jos tieteilijä sanoisi, että tiedämme tämän asian, mutta tämä ei ole totta. Tämä on tosi kummallista sen vuoksi, että totuudellisuus näyttää kytkeytyvän tietoon jotenkin hyvin elimellisellä tavalla. Tämän vuoksi nyt totuutta ei sovi tästä kuviosta nyt unohtaa. Tosin sitten, jos meidän täytyy tietää, että meillä on totuus hallussa, niin sitten tämä kuvio muuttuu ongelmalliseksi, koska voidaan ajatella, että monien asioiden suhteen niin tilanne on se, että saattaa olla, että me olemme saavuttaneet totuuden siitä, mutta me emme voi olla absoluuttisen varmoja ja siten tietää, että meillä on totuus hallussa. Eli voi olla, että tulevaisuudessa tuleekin sitten vastaan ongelmatapaus, joka osoittaa meidän käsityksemme epätodeksi, mutta me emme tulevaisuutta koskien voi tietää, miten meidän käsityksillemme tulee käymään. Minkälaista todistusaineistoa vastaan tulee. Edelleen perustelun vaatimus on tärkeä tieteelle. Kun kommunikoimme väitteitä muille tieteilijöille, niin silloin niitä ei hyväksytä sellaisenaan vain koska tieteilijä sen sanoo, vaan on huipputieteilijöiltäkin edellytetään, että heidän esittämänsä väitteet ovat perusteltavissa. Ja usein on niin, että perustelut palautuvat viime kädessä siihen tutkimusprosessiin, eli siihen, että miten siihen käsitykseen ollaan päädytty, miten ollaan varmistettu, että siellä ei olla erehdytty, miten suhtaudutaan menetelmiin, onko menetelmä pätevä, kyseisen tiedon hankkimisessa ja niin edespäin. Nyt mikäli tieto määriteltäisiin vain todeksi käsitykseksi, niin tällöin sitten onnekkaat arvaukset olisivat tietoa. Ja tämä tietenkään ei tule kyseeseen. Ja näin ollen nyt sitten tässä klassisessa tiedon määritelmässä on hyvä se, että se tuo esille jotain hyvin tärkeää tieteellisenkin tiedon luonteesta, mutta tähän on syytä suhtautua varovaisesti, koska tämä ei nyt sitten kuitenkaan kerro kaikkea siitä, että mitä tieteellinen tieto on, kuten ei myöskään sitä, että mitä arkitieto. Tiedon käsitteestä ehkä vielä voisi sen verran mainita tähän lopuksi, että tietosanaa käytetään usein yhteyksissä, jotka on ehkä vähän arveluttavia. Nimittäin voidaan ajatella, että data ja informaatio olisivat monessa yhteydessä parempia käsitteitä. Kun puhumme tietokoneista, niin tietokoneet ovat oikeastaan datan käsittelylaitteita paremminkin kuin tietäviä olioita. Toki voidaan sitten määritellä tieto sillä tavoin, että se sopii tähän tietokone-sanan käyttöyhteyteen, mutta se on sitten eri asia, käytetään vain samaa sanaa eri asiasta. Informaatio suhteen niin on niin, että sen sijaan, että käytettäisiin sanaa informaatio, niin käytetäänkin tietosanaa, vaikka asiassa oikeastaan ei ole kyse mistään tämän tyyppisestä perustellusta todesta käsityksestä. Esimerkiksi elottomista kirjoista tai tiedostoista joskus sanotaan, että ne sisältää tietoa, vaikka ne ovat paremminkin dataa tai sitten merkityksellistä dataa, eli informaatiota.